schēma bija diezgan, diezgan vienkārši. Tad šī te izveidotā firma piedāvāja nedaudz augstāku cenu par lielopu iegādi nekā tā bija tirgū uz to brīdi. Nu, līdz ar to par nu, klientu daudz viņiem nenācās sūdzēties un tāpēc arī tādā īsā laika periodā arī tik daudz bija šo noziedzīgās darbības epizožu. Pagājušā gada nogalē aizturējām vienu no šīs te krāpšanas dalībniekiem Turcijas pilsoni. Nu, un sakarā ar viņu aizturēšanu arī lietā bija jau šī te virzība un 27. Februārī nodevām kriminālu procesu kriminālu vajāšanas uzsākšanai prokuratūrai.